ክብራትን ክብራን ሰማዕትና ብሩኽ ዘመነ ምጽኣትን ብሩኽ ሰንበት ዘነላውን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሙን ከም ወትሩ ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ንክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝመረፁልና ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ኮይኑ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ከም ዝኾነ ዝብል እዩ። ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ናብ ደንብ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ኣብ ክንዲ ዝኣቱ ብኻልእ ወገን ዝዲብ ሰራቕን ጉሒላን እዩ። እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግን ጓሳ ኣባጊዕ እዩ። ንኣኡ እቲ ሓላዊ ኣፍ ደገ ይኸፍተሉ፣ እተን ኣባጊዕ ከዓ ድምፁ ይሰምዓ። ንሱ ድማ ነተን ኣባጊዕ በብስመን እናፀውዐ የውፅአን፣ ነተን ኣባጊዕ ምሳ ውፈረን ከዓ ቅቅድሚአን ይኸይድ። እተን ኣባጊዕ እውን ንድምፁ ስለ ዘሌልያ ይስዕባኦ። ድምፂ ጓኖት ስለ ዘየሌልያ ግን ካብ ጓና ሲሓ ድማ ደኣ እምበር ኣይስዕባኦም በሎም። ኢየሱስ ነዚ ምሳሌ እዚ ኣቕረበሎም፣ ንሳቶም ግን እንታይ ከም ዝተናገሮም ኣያስተውዓሉን። ስለዚ ኢየሱስ እንደገና ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ፣ ኩሎም እቶም ቅድመይ ዝመፁ ሰረቕትን ጓሓሉን እዮም፣ እተን ኣባጊዕ ግን ኣይሰምዓኦምን። ኣፍ ደገ ኣነ እየ፣ ብኣይ ዝኣቱ ዘበለ ክድሕንን ክኣቱን ክወፅእን መጓሰይ እውን ክረክብ እዩ። ሰራቒ እንትርፊ ክሰርቕን ክቐትልን ከጥፍእንስ ንኻልእ ኣይመፅን እዩ። ኣነ ግን ህይወት ምእንቲ ክረኽባ ኣብዚ ሕን እውን ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻእኩ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ። ሕያዋይ ጓሳ ንህይወቱ ቤዛ ኣባጊዑ ኣሕሊፉ ይህብ። እቲ ጓሳ ባጊዕ ዘይኮነን እተን ኣባጊዕ ከዓ ጥሪቱ ዘይኮናን ዕሱብ ግን ተኹላ ክመጽእ ምስ ረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም። ሽዑቲ ተኹላ ነተን ኣባጊዕ ይዝርፈን ይብትነን። ንሱ ዕሱብ ስለ ዝኾነ ይሃድም እምበር በተን ኣባጊዕ ኣይግደስን። ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ። ነተን ናተይ ይፈልጠን፣ እተን ናተይ ከዓ ይፈልጣኒ። ከምቲ ኣቦ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ፈልጦ። ንነፍሰይ ከዓ ቤዛ ባጊዕ ኣሕልፋ። ካብዚ መጓሰ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ፣ ንኣታተን ድማ ከምፅአን ይግባአኒ። ንቓለይ ከዓ ክሰምዓ እሞ ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን እውን ክኾና እየን። ኣነ ንነፍሰይ ቤዛ ኣሕሊፈ ዝህባ መሊሰ ከዓ ዝወስዳ ስለ ዝኾንኩ ኣቦ የፍቅረኒ። ቤዛ ኣሕሊፈ ክህባን መሊሰ እውን ክወስዳን ስልጣን ኣለኒ። እዚ ትእዛዝ ድማ ካብ ኣቦ ዝተቐበልክዎ እዩ በሎም። ብዛዕባ እዚ ቓላት እዚ እውን ኣብ ኣይሁድ ፍልሊ ተላዕለ። ብዙሓት ካብኣቶም ጋኔን ኣለዎ ዓቢድ እውን እዩ፣ ስለምንታይ ኹም ትሰምዕዎ በሉ። ካልኦት ግን እዚ ዘረባ እዚ ጋኔን ናይ ዝሓደሮ ኣይኮነን፣ ጋኔን ዶ ንዒንቲ ዕውራን ክኸፍት ይኽእል እዩ በሉ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ኖላዊ ዘመጻ ውስተ ዓለም። ቅድም እቲ ሙሴ ኣብ ኦሪት ዝተዛረበዎ ነገሮም ዳዊት ድማ ሓይልኻ ርኢ ንዓ ድሕነኒ፣ እቲ ጓሳና ካብ ሰማያት ወሪድ እዩ፣ እቲ ጓሳና በጃ ኮይኑ ንዓለም ከድሕን እዩ፣ ተኣዚዙ ንእስራኤል ጓሶኦም ኮይኑ ከድሕን ወሪዱ መጸ። ንስኻ ብኣፍ ነቢያት ዝመጽ ረዳይ ኣምላኽ ኢኻ፣ ናብ ህዝብኻ ሰላም ስደት። ሕያዋይ ጓሳ ምስጉን ከማኻ ዝበለ መን ኣሎ? ምእንቲ ህዝብኻ በጃ ክትከውን ብትእዛዝ ኣቦኻ ካብ ሰማይ ወሪድካ ንዕረፍቲ ሰንበት ሰሪዕካ። ናይ ዕለቱ ምስማክ ከዓ ኖላዊሆም ለእስራኤል ኣጽምዕ፣ ዘይርእዮም ከም ኣባጋኣ ዮሴፍ ዘይነብር ኣለ ኪሩቤል ኣሰራየ። ኦ ጓሳ እስራኤል ጽምበለና፣ ኣታ ንህዝብኻ ንደቂ ዮሴፍ ከም መጓሰ እትመርሓና፣ ኣታ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ትቕመጥ ተገለጽ። ካብ ታሕሳስ ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 26 ዘሎ ዘመነ ስብከት ይበሃል። ምኽንያቱ ነቢያት ናይ ጐይታ ብስጋ ምምጻእ ኣክፊሖም ብትንቢት ብትምህርቶም ብምስትምሃሮም ምስባኾም እዩ። ቤተ ክርስቲያን ከዓ በዚ እዋን ንዝኽሪ ጥራሕ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ንኣምላኽ ኣብ ልቡ ኸሰናዱ ኢላ እተቀራርበሉ እዋን ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ሎሚ ሰንበት ብፍሉይ ዘኖላዊ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ክርስቶስ እቲ እንኮ ጓሳና ምዃኑ ተረዲእና ኣብ መጓሲኡ ክንርከብ ክንሓስብ፣ ሕይወትና መንፈስ ኣምላኽ ለቢሱ ደቂ ኣምላኽ መጓሳ ኣምላኽ ዘብል መንገዲ ክንሕዝ እሞ ደቂ ገዛ ኮይንና ደንቤና ክነለሊ ትጽዋዕና ዘሎ እዚ ጓሳ ዝብል ካብ ጥንቲ ብነቢያት ዝተነግረ እዩ። ኩሎም ነቢያት ክርስቶስ ጓሳና ከም ዝኾነ ተነበዩ። ባዕሉ ኢየሱስ ከዓ ኣብዚ ሰማዕናዮ ወንጌል እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ይብለና። ኣብ ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ምስ ሃዋርያቱ እንከሎ ሓደ መጓሰ ክንከውን ጸሊልና፣ ናይ ኣምላኽ መጓሰ ኮይንና ክንነብር እዩ ተፈጥሮና። ኣብ ካልእ መጓሰ ክንሕወስ ድላይ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሎሚ መጓሴና ኣሌሊና ደንቤና ክንኣቱ ኣምላኽ ይጽዋዓና ኣሎ። ሰንበት ዘኖላዊ ብዛዕባ ጉስነት ኣምላኽን መጓሰ ኣምላኽ ዝኾንና ደቂ ኣዳምን ምዃንና ዘኪርና ኣበይ ከም ዘለና ክንሓስብ ይሕግዘና። ኣብ ዘመነ ምጽኣት ተጓሲኻ ምኽኣል እቲ ዝበለጸን ዝዓበየን ጉዳይ እዩ። ኣብ ላዕሊ ክንበብ ዝሰማዕናዮ ወንጌል መጓሴ፣ ኣፍ ደገ፣ ሕያዋይ ጓሳ፣ ዕሱብ ጓሳ፣ ሰራቒ፣ ክብትን ዝመጽእ ከመይ ዝበለ ከም ዝኾነ ይዛረብ። እዚ ወንጌል እዚ መሰረቱ ኣብቲ ሕዝቅኤል ነቢይ ኣብ ምዕራፍ 34 ብዛዕባ ጓሶት እስራኤል መሰረት ገይሩ ይገልጾ። ካብ ዝፈልዮ ናይ ዮሃንስ ጓሳ በጅ ኣባግዕ ከም ዝሓልፍ ይዛረብ። እዚ ከዓ ነቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል መይቱ ዘርኣዮ ፍቕሪ የመልክት። ጉስነት ሓደ ካብቲ ጥቡቕ ርክብ ዝፈጥር ክፍሊ ህይወት እዩ። ጓሳን መጓሰን ሓደ ኣካል እዮም። ንሱ የፍቅረን ንሰን የፍቅርኦ፣ ንሱ ይጓስየን ንሰን ከዓ ይጓስ እያ። እዚ ነቲ ክርስቶስ ምስ ኣመንቱ ዘሎ ርክብ እዩ ዝገልጽ። ንሱ መራሒና ጐይታና ህይወትና እዩ። ኣብኡ ክንቀርብ ክንኣምን ከለና ኣባና ህይወት ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሃገር እስራኤል ኣብ ግዜ ኢየሱስ ጉስነት ኣባግዕ ዝውቱር እዩ ነይሩ። ብዙሓት መጓሴ ኣብ ሓደ ከባቢ ይርከባ። ብሓንሳ ይወፍራን ይኣትዋን፣ ኣብ ሓደ ደንበ ከዓ ይኣትዋ። እቲ ደንበ ሓንቲ መእተዊት ኣፍ ደገ ነይራቶ። እቲ ጓሳ ኣባግዕ ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ዝኸውን። ዝኾነ ጽቡቕ ይኹን ክፉእ መጀመርያ ንኡ እዩ ዝረኽቦ። እቲ ጓሳ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ካብ ኣራዊት ካብ ሰራቂ ይከላኸለለን። ከምኡ በቲ ኣፍ ደገ ክምገባ ክወፍራን ክኣትዋን የውፍረን። ብርግጽ ኣፍ ደገን ጓሳን ዝብል ሓሳብ ብሓንሳብ ዝኸይድ ኣይኮነን። እንተኾነ ኣብዚ ምዕራፍ እዩ ብሓንሳብ ተገሊጹ ንረኽቦ። ኣብ መንጎ ጓሳን ኣባግዕን ጽቡቕ ርክብ እዩ ዘለዎን። ኣብ ልሙዕ ቦታ ይወስደን፣ ይከናኸነን፣ ብድሃየን ይፈልጠን፣ ንሰኑን ይፈልጣዎ። ኩሉ ግዜ ምስአና ኣሎ። ቅቅድሚኤ እናኸደ ይመርሐን። ዝኾነ ኣራዊት ወይ ሰራቂ ክትንክፈን ኣይክእልን እዩ። እዚ ምሳሌ እዚ ኢየሱስ ንሱ ባዕሉ መን ምዃኑ ክገልጽ ኢሉ ዝበሎ እዩ። ኣብ መንጎ ኣመንቱን ኣብ መንጎኡ ዘሎ ርክብ ከምዚ ናይ ጓሳን መጓሰን ክኸውን ከም ዘሎ ይነግረና። ጓሳና ኢየሱስ እዩ። ኣብዚ ኣብ ልደት ክርስቶስ ኣብ እንቀራረበሉ ዘለና እዋን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ነገር ክንገብሮ ዝድለ ዘሎ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ርክብ ክንርኢ እዩ። ኣብ ሓደ ልብን መንፈስን ክንኣቱ ኣለና። ኣፍናን ግብርናን ሕብርናን ንኢየሱስ እንተ ዘይመሲልና ምስኡ ሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ከምቲ ጓሳ ምስ መጓስ እዩ ሓደ ዝኾነ ንኢየሱስ ኣብ ህይወትና ዝለዕለ ቦታ ክንህብ ይግባእ። ሰብ ባርኣይ ኣምላኽ ዝተፈጠርና ስለ ዝኾንና ከም እንስሳ ዘይኮነ ርክብና ተረዲኡና ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ይግባአና። ስለዚ ንመንገዲ ጐይታ ክንፈልጥ ፍቓደኛታት ክንከውን ኣለና። ኣብ መጓሰ ክርስቶስ ክንኣቱ ነዚ ዝስዕብ ክንገብር ኣለና። መጀመርያ ጓሳና ኣለሊና ክንክእል ኣለና። ጓሶትና ዘይኮኑ ጓሶትና መሲሎምና ኣሰሮም ከይንስዕብ ጓሳና ንዝኾነ ክርስቶስ ክነለሊ ኣለና። ካልኦት ጓሶት ኣለዉ፣ ንሶም ግን በቲ ኣፍ ደገ ዝኣቱ ይኮኑን ንጥፍኣት እዮም ዝወስዱ። ናይ ዘመና ጓሓሉ ናይ ሓሶት ጓሶት ክንብሎም እንኽእል ብዙሓት ኣለዉ። ስለዚ ጓሳኻ ኣለሊኻ ምቕኣል የድሊ። ካልኣይ ድምፂ ጓሳና ክንሰምዕ የድልየና። ካልእ ድምፂ ከይንሰምዕ እሞ ኣብ ዘይናትና ከይንፅምበር ምስትውዓል ይሓተና። ጥዑም ድምፂ ዝመስል ግን ንልብና ሰሊቡ ኣብ ዘይደንበና ዝመርሕ ከይሰርፀና ንድምፂ ኢየሱስ ብካልእ ከይንትክኦ ወይ ብካልእ ምስ ካልእ ከይነጋግዮ ምጥቃቅ የድልየና። ኣብ ሓደ መጓሰ ምዃንና ክንፈልጥ ኣለና። ኢየሱስ ማእከልና ጌርና ክንጓዓዝ እሞ ካልእ ዋና ከይንገብር ልዕሊ ኩሉ ኣነ ርእሰይ ዝኽኣልኩ ባዕለይ ዝብል መንፈስ ከይሓድረና እሞ ንሓድነት ኣሕዋት ከይንቕይር ምስትውዓል ልቦና ይሓትት። ሰብ ንኣምላኽ ብርእሱ ወይ ብኻልእ ነገራት ምስ ተክአ ኣብ ዝኸፍአ ጸልማትን ጥፍኣትን ይዘኣቱ። ስለዚ ንኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ክንሰርዕ ይግባእ። ሽዑ ሓድነትና ክረጊእ ይኽእል። ተዃሉ ኣለሊኻ ምኽኣል የድሊ። ጸጉሩ በጊዕ ዝተኸድኑ ግን ተዃሉ ካብ ክርስቶስ ፈልዮም ክቐትሉና ዝደልዩ ብዙሓት ኣለዉ። ስለዚ ምስትውዓል ልቦና የድሊ። ናይ ዘበና ተኻሉ ኣብ ወገን ኣብ ዓሌት ፍልሊ ጽልኢ ከም ንነብር ዝገብሩ እሞ ብነፍስና ሙታት ዝገብሩና ካብ ክርስቶስን ካብ ማሕበር ክርስቶስን ዝፈልዩና ኣለዉ ክንልልዮም ኣለና። ኣብ መጨረሻ ንጓሳና ኣሰሩ ክንስዕብ ኣለና። ንሱ ቀቅድሜና ይጓዓዝ ኣሎ፣ ሳዕቡኑን ይብለና ኣሎ። ኣሰሩና ሳዕብና ጓል መንገዲ ኣይንውሰድ። ኣንፈትና ኣብኡ ጌርና እስዕበካ ኣለኹ ሓግዘኒ ንበሎ። ሽዑ ንሱ ኣጆኻ ኣጆኺ እናበለ ክመፀና ከተንስኣና ሕብረና እዩ። ንሕያዋይ ጓሳና ክንሰምዕ ሕጂ እዋን እዩ። ሓቂ ክፈልጥ ዝደሊ ፍቕሪ ክገብር ዝደሊ ኣብ ክርስቶስ ሓድነት ክህልዎ የድሊ። ምስ ክርስቶስ ርክብ ክንገብር እንተጻዕርና ሽዑ ኣብ ቤቱን ኣብ መጓሲኡን ክንጽምበር ኣይከብደናን። ስለዚ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኩሉ ህይወትናን ርክባትናን ዝኾነ ክርስቶስ ቀሪብና ሓጢኣትና ተኣሚንና ኣብ መጓሴኻ ክጽምበር ኣእትወኒ ንበሎ። ዝኾነ ርክብ መምዘኒኡ ክርስቶስ ክንገብር እንከለና ጥራይ ኢና መጓሴ ክርስቶስ ክንበሃል ንኽእል። ናይ ክርስቶስ ዝኾንና መጓሴ ሓደ ልቢ ሓደ መንፈስ ይመለለ ኢና። መጓሴ ኣምላኽ ብሓደ መንገዲ ይጓዓዛ፣ ብሓደ ከዓ ይምገባ። ኣብ ቤት ኣትዋ ብሓንሳእ ከዓ ይነብራ። መጓሴ ክርስቶስ ምፍልላይ፣ ምቅይያም፣ ምብራር ኣይናቶምን እዩ። ምናልባት እዚ መንፈስ ኣብ መንጎኦም እንተሎ ገና ናይ መን ምዃኖም ኣይተሰቆሮምን ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ካብ ትርክብ ጓሳን መጓሰን ድምፁ ኣሌሊኻ ምኽኣል እዩ። ድምፂ ዘሌለየት እንስሳ ንጓስኣ ትስዕቦ፣ እንተ ዘይሌለየቶ ግን ካብኡ ትሃድም ወይ ኣይት ትበሉን። ድምፂ ጓስኣ ምስ ኣይወሃድ ፍሉይ ድምፂ እናሃበት ፍቕራ ትገልጸሉ። ናይ ኢየሱስ እናታትና ንርክብ ኣብዚ ከምዚ እዩ ክምስረት ዘለዎ፣ ክንሰምዖ፣ ክነፍቅሮ እሞ በቲ ንሱ ዝደልዮ ክንጓዓዝ። ሎሚ ዝዛረብ ኣፍ እምበር ዝሰምዕ ዝንዳርጋ ተሳይኑ እዩ ዘሎ። ኩሉ ዝዛረብ ዝሕብር ጥራሕ ኮይኑ ኩሉ ድምፁ ኸስምዕ ዝደሊ ኾይኑ ስምዑኒ ኣድህቡለይ ዝብል በዚሑ ጸጊሙ ዘሎ ዝሰምዕ ተሳኢኑ። ኣብዚ ልደት ክርስቶስ እምባር ክንሰምዕ፣ ክንእዘዝ ልብና ሕሊናና ንኽፈት፣ ሰማዕትን ተግበርትን ክንከውን ፍቓደኛታት ንኾን። ሓደ መጓሶ ምዃን እዋኑ እዩ ሕጂ። ልደት ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነት ኩልና ከም ዝመጽእ እዩ ዘዘኻኽረና። ሓደ ምዃን ሓደ ካብቲ መለለይ መጓሶ ኣምላኽ እዩ። ሓድነትና ኸዓ ኣብቲ ምእንቲ ኩልና ኢሉ ዝተበጀዎ እሞ ደቂ ሰማይ ዝገበረና ፍጻሜ ዝምስረት። ሓደ ካብ ሓደ ዝበልጸሉ ዝኾነ ነገር የብልናን። መሰረትና ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ሓደ መንፈስ ሓደ ልቢ ክህልወና ድላይ መድሓኒና እዩ። ሓደ ልብን ሓደ መጓሰን ክንከውን ጸሊልና እዩ። ምእንታና ጸሊ እዩ። ክንባረር ክንበታተን ድላይ ይኮንን። ዝኾነ ተኸታል ክርስቶስ ንማሕበር ክርስቶስ ካህንጽ እምበር ክብትን ከካፍእ ዓይናቱን እዩ። ቤት ኣምላኽ ማሕበር ኣምላኽ ዝብትን መወዳእትኡ ዝገደደ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓደ ኣምላኽ ዘኪርና ሓደ ዝገብረና ህይወት ክንፈጥር ናይ ነፍሲ ወከፍና ጻዕሪ ይሓትት። ዓለምና ሎሚ ዝፈላለ በዚሑ ኣብ መንጎ ሰብ ኪዳን ከምኡውን ኣብ መንጎ ስድራታት፣ ኣብ መንጎ ደቂ ዓዲ፣ ኣብ መንጎ ሃገራት እንሪዮ ዘለና ምፍልላይ ምጽላእ ንሰብ ቅሳነት ከልይዎ ኣደዳ ስደትን ሞትን ጥፍኣትን ገይርዎ ንርኢ ኣለና። ዝብትን እምበር ዝእክብ የለን። ኣብዚ ብሩኽ ልደት ምእንቲ ድሕነት ነፍሲ ወከፍና ዝመጸ ልብና ኸፊትና ንዂሉ ክፍኣትና ተኣሚንና ሓደ መንፈስ ለቢስና ንቀበሎ ሓደ መጓሶ ኮይንና ኸዓ ሓወይ ሓፍተይ ኢልና ተኻፈልቲ ጸጋ ክርስቶስ ክንገብር እንልኣኽ ንሕና ኢና። ሰባት ክሰምሩ፣ ፍቕሪ ኸዓቢ፣ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንጹሕ ሕሊናን ድልየትን የድሊ። ሓደ ንበይኑ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን። ኵልና ሰሜርና ኣብ ሓደ መኣዲ ክንጽመድ፣ ብሓደ መንፈስ ክንጓዓዝ ድላይ ክርስቶስ መምህርና እዩ። ኣብ ሓደ መኣዲ ክምገብ፣ ኣብ ሓደ ቤት ኣምላኽ ክንጓሰ እዩ ድላይ ኣምላኽ። ኣብ ስደት እንርከብ፣ ካብ ክንሓብር ክንፈላለ፣ ካብ ክንፋቐር ክንጸላቐል ኢልና ዘሎ ይመስል። ኣምላኽና ሓደ እዩ፣ ጓሳና ሓደ እዩ፣ ደንቤና ሓደ እዩ። እንታይ ድኣ እዩ ነዚ ዅሉ ዘምጽእ ዘሎ? እንታይ ዝፈላለየና ዘሎ? ስለምንታይ እዩ ሰይጣን ተዓዊትልና ዘሎ? ስለምንታይ እዩ ልኡኽ ሰይጣን ዝኾነ ሰብ ምፍልላይ ምጽላእ ክርኢ ዝደሊ? ሰብ ዝያዳ ዝዕወድ ዝስማዕ እስኪ ሕሊናና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣንቢርና ነንብቦ ንርኤ ሽዑ ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ለሚና ከብርሃልና ንለምኖ። እምበር ሰብኣይ ጣዕሞን ዝዘርግ በዚሑ ንሓቂ ዝዛረብ ውሒዱ ኣብ ረኣዩ ለይ ዝተመስረተ መንፈስ ነጊሱ ሰብ ይሕመስ ንርኢ ኣለና። ስለዚ ክንልወጥ እንተኾንና ሎሚ እዋን እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከማና ኮይኑ ካብ ድንግል ተወሊዱ ከድሕነና ይመጸና ኣሎ። ኣፍ ደገ ገዛና፣ ኣፍ ደገ ልብና ኣንጽሕና ንቀበሎ። ንኡ ዝበቅዕ ልቢ ከየጥሬና ዝገበርና እንተገበርና ተሳተፍቲ ብርሃን ልደቱ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና እሞ ምሉእ እምነት ጌርና ነፍሲ ወከፍና ንነሳሕ ሕድገት ሓጢኣት ለሚንና ኸዓ ንበዓልና ንቀራረብ ብሩኽ ምቅርራብ ልደት ክርስቶስ ይግበረልና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
فترن مركوسن كونني خا تكساس قبل خموتك عام نتن كي حلب دحريت كي ترخ عسلم هرني بقدوس منفر
Na kudus bitka na Yerusalem Yemun mirahi ma'at ta'tay ba'awat kandu Kisazibet na kudus bitka na Yerusalem